Psalmi 78. Kushtoj kujdes, o populli im, ligjit tim. Dëgjo fjalët e gojës ime. Do të hap gojën time për të thënë shëmbëtyra, dhe kam për të paraqitur misteret e korave të lashta. Ata që ne kemi dëgjuar dhe kemi njohur, dhe që edhrit tana kanë treguar, nuk do të hapshejmë bive të tyre, por do t'i tregojmë brezit të arshëm lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë. A i ka vendosur një dëshmi të Jakobit dhe ka vënë një ligj në Izrael dhe ka urdhëruar etrit tanë që t'ua bëjnë të njohur bijve të tyre, me qëllim që brezi arshëm t'i njohë së bashku me bijtë që do të lindin. Dhe këta nga ana e tyre t'ua tregojnë bijve të tyre, dhe të vendosin të Perëndia besimin e tyre dhe të mos harrojnë veprat e Perëndis, por të respektojnë urdhërimet e tij. Dhe të mos jenë si etrit e tyre, një brez kokfor dhe rebel, një brez me zemër të paqëndrueshme dhe me një frymë jo besnike ndaj Perëndisë. Bijtë e Efraimit, njerëz të luftës, arkëtarë të Zotë, kthyen shpinën ditën e betejës. Nuk respektuan beslidhjen e Perëndisë dhe nuk pranuan të ecnin sipas ligjit të tij. Harruan veprat e tij dhe mrekullitë që u kishte treguar. Ai bëri mrekulli në praninë të etërve të tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën e Coanit. Ai nda udhëtin dhe i bëri të kalonin në mes të tij, dhe imblodhi urat si një grumbu. Ditën drejtoj me anë të rezë dhe tërnatër me një dritë zjarri. I qau shkombi në shetë të tirë dhe i bëri të pinë bol, si të ishte ujë humnere së madhe. Nëzori rëket nga shkombi dhe bëri që të rridin urat si lumej. Por ata vazhduan të më katojnë kundër ti dhe të ngren krye kundër shumë të larti në shetë të tirë, dhe të nduan Perëndinë në zemrën e tyre, duke kërkuar ushim si pas dëshirave të tyre. Dhe folën kundër Perëndisë, duke thanë, a mund të shtroj Perëndia një sofër në shtetë të tirë? Ja, a je goditi shkëmbin dhe prej ti dolën ujra dhe vërshuan për rejnë? A mund t'ja bukë dhe mish popullit të ti? Dhe kështu Zoti dëgjoj dhe u zemrua fort, dhe një zjarë undez kundër Jakobit dhe zemrimi kundër Izraelit undez, sepse nuk i kishin besuar Perëndisë dhe nuk ishin patur besim në shpëtimin prej ti. Me gjitha ta i urdhëroj rejtë e sipërme dhe hapi dyert e qiellit, dhe bëri që mbi ta të binte mana për të ngrënë dhe u dha atyre grurin e qiellit. Njëri u hëngri bukën e engjëve. Ai u dërgoj atyre ushime sa të ngopeshin. Ai bëri të ngrihet në qiell era e lindjes dhe në saj të fuqisë të tij bëri të ngrihet era e jugut. Bëri të binin mbi ta mish si pluri dhe zoj si rëra e detit. Bëri që këto të binin në mes të kampit të tyre, rreth çadrave të tyre. Kështu ata hëngrën sa ngopën, sepse Perëndia u kishte siguruar atyre ata që ata kishin dëshiruar. Ata nuk kishin kënaqur ende pa ngopësinë e tyre dhe kishin ende ushqim në gojë, kur zemërimi i Perëndisë përtheu kundër tyre. Vrau më të fuqishmin prej tyre dhe rrëzoi më të mirët e Izraelit. Megjithatë ata vazhduan të mëkatonin dhe nuk u besuan mrekullive të tij. Atëherë ai harxhoi ditët e tyre në kotësi dhe vitet e tyre në tmerrje të papritura. Kur i vriste, ata i kërkonin dhe ktheheshin të kërkonin Perëndin me zell. Kujtoheshin që Perëndia ishte kështjella e tyre dhe që Perëndia shumë i lartë ishte shpengimtari i tyre. Por ata e mashtronin me gojën e tyre dhe gënjenin me gjuhën e tyre. Në fakt zemra e tyre nuk ishte e qëndrueshme ndaj tij dhe ata nuk kishin besnik ndaj beslidhjes së tij. Por ai, që është i mëshirshëm, u afali padhësinë e tyre dhe nuk i shkatërroi. Dhe shumëherë përmbajti zemrimin e tij dhe nuk e la indignatën e tij të shpërthej, duke mbajtur mend që ata ishin mish, një frymë që kalon dhe nuk kthehet më. Sa herë provokuan indignatën e tij në shtetë të tjerë dhe e hidhëruan në vetmi. Po, ata ju drejtuan Perëndisë shumë herë dhe përsëri e provokuan të shenjtin e Izraelit. Nuk e kujtuan më fuqinë e tij as ditën që i kishte çliruar nga armiku, kur ai kishte bërë mrekullitë e tij në Egjipt dhe në fushën e Coanit. I kishte shndërruar lumen dhe rjedhat e ujtë e Egjiptasve në gjak, me qëllim që të mos pinin dot. Kishte dërguar kundër tyre mizëri mizash që t'i hanin dhe bretkosa që t'i shkatërronin. Ua kishte dhënë të korrat e tyre krimbave dhe frytin e mundit të tyre karkalecave. I kishte shkatërruar vreshtat e tyre me breshër dhe fisht e tyre të Egjiptit me ngrica. Kishte braktisur baktin e tyre në mëshirë të breshërit dhe kopet e tyre në mëshirë të rufeve. Kishte lëshuar mbi ta zjarrin e zemrimit, të ti, indignatën, inatin dhe fatkeqësinë, një turm lajmëtarësh të fatkeqësisë. I kishte hipur udhën zemrimit të ti dhe nuk i kishte kursyer nga vdekja. por ja kishte braktisur jetën e tyre murtajës. I kishte goditur në Egjipt gjithë të parlindurit dhe prodhimet e para në çadrat e Kamit. Por e kishte bërë popullin e tij të ikte si baktia dhe e kishte çuar në përshtetir sikur të ishte një kope. I kishte udhëhequr me sigurinë dhe ata nuk patën frikë, por deti i kishte përpirë miqtë e tyre. Dhe ai solli kështu në tokën e tij të shenjtë, në malin që dora e djathtë e tij kishte pushtuar. I dëboj kombet para tyre dhe u caktoi atyre me shor trashëgiminë dhe bëri që fiset e Izraelit të banonin në çadrat e tyre. Por ata u arvatën dhe provokuan indinjatën e Perëndisë shumë të lartë dhe nuk respektuan statutet e tij. U troqën madje prapa dhe u sollën në mënyrë të pabesë ashtu si etrit e tyre dhe devijuan si një hark që gabon. Provokuan zemrimin e tij me vendet e tyre të larta dhe u bën xheloz me skulpturat e tyre. Perëndia dëgjoi dhe u zemrua dhe ndjeu një neveri të madhe për Izraelin. Kështu ai braktisi tabernakullin e Shilohut, çadrën që kishte ngritur midis njerëzve, dhe la forcën e tij të bjerë rob dhe lavdinë e tij në dorë të armikut. Ja braktisi popullin e tij shpatës dhe u zemrua shumë kundër trashëgimisë së tij. Zjarri konsumoi të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën asnjë këngë dasme. Priftërinjtë e tyre u vranë nga shpata dhe gratë e reja nuk mbajtën zi. Pasaj Zoti u zgjua si nga gjumi, ashtu si një trim që bërtet në ndikimin e verës. I goditi armiqtë e tij në kurriz dhe i mbuloi me një turp të përjetshëm. Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk zgjodhi fisin e Efraimit, por zgjodhi fisin e Judës, malin e Sionit që ai e do. Ndërtoi shenjtërorën e tij, ashtu si vendet shumë të larta, ashtu si toka që ka krijuar për jetë. Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe e mori nga vatha e dhembe, dhe e mori nga delet që mendin për të kullotur Jakobin, popullin e tij dhe Izraelin, trashëgiminë e tij. Dhe ai bëri që të kullosin me ndeshmërinë e zemrës së tyre dhe i udhëhoqi me shkathësinë e duarve të tij.